Areena.
Politiikka Radio.
Trumpin vaatimus sotaharjoitusten vähentämisestä Etelä-Koreassa sekoittaa pakkaa suurvaltapolitiikan pelipöydällä. Miksi Trump ylistää Venäjää tukevaa Pohjois-Korean diktaattoria ja vaatii sotilaallisen tuen vähentämistä omilta liittolaisiltaan? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Economic Security Forumin vanhempi neuvonantaja Henri Vanhanen.
Kiitos paljon.
Geoekonomiaan ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut neuvonantajayritys, eikö totta?
Kyllä, juuri näin.
Ja uusi pesti.
Onnia. On myös hyvin uusi pestikin.
Onneksi olkoon siitä.
Kiitos paljon.
Ja yhtä lailla tervetuloa tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti hetki sitten sosiaalisessa mediassa antaneensa puolustusministeri Pete Hegsetille ohjeet vähentää yhteisiä sotaharjoituksia Etelä-Korean kanssa. Ilmoitus on sinällään jo dramaattinen. Yhdysvallat ja Etelä-Korea ovat olleet läheisiä liittolaisia peräti 70 vuotta ja mailla on myös yhteinen puolustussopimus. Sen sijaan Pohjois-Korea on Yhdysvaltain perinteinen arkkivihollinen, joten hämmästys oli sitäkin suurempi, kun Trump äityi sosiaalisessa mediassa suorastaan ylistämään Pohjois-Korean diktaattori Kimiä. Ukrainan sotaan sekaantunutta ja ballististen ohjustensa arsenaalia kehittävää miestä, joka on uhannut paitsi Yhdysvaltoja myös USA:n perinteisiä liittolaisia, Etelä-Koreaa ja Japania. Niin, hyvät vieraat, onko Trump tässä nyt parhaillaan palkitsemassa Pohjois-Korean diktaattoria hänen tuestaan Venäjälle? Vai miksi Yhdysvallat ilmoitti aikeistaan vähentää sotilaallista tukeaan liittolaisilleen Etelä-Korealle? Mitä te ajattelette tästä kuviosta?
No ei se sinänsä tule yllätyksenä, jos miettii, miten Trump toimii jo ensimmäisellä kaudella. Hän tapasi silloin Kim Jong-unin ja on muutenkin osoittanut, että hänellä ei ole sinänsä mitään tällaisia tabuja tai mikään ei ole pyhää, että hän voi kyllä käydä keskustelua että perinteisten Yhdysvaltojen pitämien vihollisten ja haastajien kanssa. Toki tietysti tässä ajankohdassa se on mielenkiintoista, koska tiedetään, että Pohjois-Korea on kuitenkin lähettänyt 10 000 sotilaita Venäjän tueksi taistelemaan Ukrainassa Euroopassa. Siihen tietysti taustaan nähden tuntuu erikoiselta, miksi sitten pitää antaa tämän tyyppisiä lausuntoja. Kyllä ne on vahingollisia. Tietenkin ne osoittaa myös sen, että Yhdysvaltain ja Aasian liittolaiset joutuu vähän miettimään, että Trumpin arvamattomuus läikkyy sekä Aasiaan, että ei pelkästään Eurooppaan. Tämmöistä aikaa menetään nyt.
Jos miettii ensin henkilökohtaisia syitä Trumpille ja sen jälkeen tämmöisiä varsinaisia asiasyitä, niin henkilökohtaisissa syissä voi tietysti ajatella, että yksi on tämä ydinasekysymys, jota Trump on pitänyt esillä ja hän on ikään kuin ottanut sen omaksi asiakseen myöskin ja se toki liittyy myös sitten ihan näihin asiasyihin. Toinen on sitten tämä varsinainen Nobelin rauhanpalkintokisa, jota hän tuntuu edelleen käyvän itsensä kanssa, että yrittää kerätä näitä merittejä, että on tehty sitä ja tätä saatu sopimuksia aikaan. Kolmas on sitten tämä Iranin sota, yrittää ehkä viedä vähän siitäkin huomiota, ei varmaan pääsyyn, mutta kuitenkin yksi mielessä oleva asia. Tietysti ydinaseet on semmoinen kysymys, mikä yhdistää löyhästi Pohjois-Koreaa Iranin tapauksia, vaikka sinällä ei ole niin kuin voida vetää niin kuin yhtäläisyyksiä näiden välille. Sitten näissä asiasyissä, niin ydinaseiden lisäksi, niin voi tietysti ajatella, että Pohjois-Korean ja Kim Jong-unin asema on tällä hetkellä aika vahva, että hänellä on tämä hyvin toimivat välit Venäjään, mihin Henri tässä myöskin viittasi, ja siellä puolustusyhteistyötä, joka menee sitten melkeinpä avaruuteen asti jo tällä hetkellä. Ja sitten Kiinan suhteen, niin Kiina on tukenut Pohjois-Korean taloutta, ja siellä näkyy myös kiinalaisia sähköautoja pääkaupungin katukuvassa, ja sitä kautta Pohjois-Korea on myöskin onnistunut kiertämään näitä kansainvälisiä pakotteita, eli Trump varmaan joutuu niin kuin miettimään tätäkin, että miten tämä Kim Jong-unin vahva asema sitten huomioidaan tässä näissä kansainvälisissä neuvotteluissa.
Harjoitukset, siis sotaharjoitukset ovat Trumpin mielestä sopimaton ja vihamielinen viesti Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, johon hänellä kulma on hyvät suhteet, näin mies kirjoitti somessa. Lisäksi Trump vetosi harjoitusten kustannuksia siihen, ettei Etelä-Korea antanut tukeaan Yhdysvaltojen Iran-politiikalle. Niin mitä tuumitte, että onko johtopäätös tästä Pohjois-Korean Pyongyangissa tämän jälkeen, ettei Yhdysvallat ole enää Pohjois-Korean vihollisen Etelä-Korean luotettava liittolainen?
No en ehkä niin pitkälle vielä menisi siinä ajatuksessa, että ehkä se on vähän se, vihan aikaisemmin viittasin siitä, miten tavasta, miten Trump neuvottelee, että hän ei mitenkään pelkkää laittaa sitä pöydälle, että voidaan ikään kuin alkaa neuvottelemaan sitten niidenkin osapuolten kanssa, jotka pidetään vastustajana perinteisesti, että hänen tuntuu pitävän hyvin tärkeänä sitä, että luodaan tämmöinen henkilökohtainen luottamuksellinen suhde siihen vastapuoleen. Ja tästä mielenkiintoista, koska jos muistan oikein, Etelä-Korea taisi tässä ihan hiljattain kuitenkin myös ehdottaa näiden vihamielisyyksien päättämistä 73 vuoden jälkeen, koska maillahan ei ole mitään rauhansopimusta ollut oikeastaan missään vaiheessa, vaan puhuttu aselevosta. Mutta tietysti pitää ajatella sitä toisesta näkökulmasta, että kun tämmöistä puhetta tulee Trumpin toimesta, niin se luo samanlaisen reaktion totta kai Etelä-Koreassa kuin mitä se on luonut Euroopassa, kun nythän me tiedetään esimerkiksi siitä, että Yhdysvallat käy myös prosessia läpisäisesti, missä se arvioi sen sitoutumista Eurooppaan. Niin tämä on sitä samaa oikeastaan pelikentän läpikäyntiä, mitä Trump on harrastanut Euroopassa, nyt sitä näkyy sitten Aasiassakin. Että tekeekö se Yhdysvalloista epäluotettavan, niin väistämättä kyllä, eihän me Suomessakaan tai muualla Euroopassa voida täysin sanoa, että Yhdysvallat olisi niin luotettava kuin me toivoisimme, niin ei sitä voi ajatella irrallaan Etelä-Korean tapauksestakaan.
Mitä arvelet tästä?
No varmaan yllätyksenä eteläkorealaisille ja jonkinlaisena shokkina tuli tosiaan tämä harjoitukseen puuttuminen ja viimeisellä mahdollisella hetkellä tämän eteläkorealaiset itsekin ovat sanoneet ääneen. Mutta sitten tämä Trumpin halu tavata Kim Jong-unniin, siitä on ollut ainakin analyytikkojen kesken puhetta jo kesästä lähtien ja ihan uutistenkin perusteella, niin Trump oli maininnut siitä Etelä-Korean presidentille jo G7-kokouksessa kesällä halustaan tavata Kim Jong-un jossain vaiheessa. Eli eteläkorealaiset ovat varmasti tienneet, että jossain vaiheessa tämä pupsahtaa täältä putkesta taas esille ja arvioivat niin kuin asiaa myös siltä kantilta. Sitten jos miettii vielä vähän laajemmin, niin ei tämä yhden niin kuin harjoituksen pienentäminen vielä niin kuin itsessään rikoo tätä Etelä-Korea-Yhdysvallat puolustussuhdetta ja kumppanuutta, liittolaisuutta, mutta tässä on tietysti enemmänkin kysymysmerkkiä ilmassa, ja eteläkorealaiset joutuvat sitä jatkuvasti arvioimaan Yhdysvaltojen luotettavuutta. Ja sitten osana sitä tämä liittyy niin kuin Iranin sotaan siinä mielessä, että Yhdysvallathan on joutunut siirtämään muun muassa lentotukialuksensa pois oikeastaan Tyyneltä valtamereltä. Ja sekin tietysti vaikuttaa siihen, miten läsnä ylipäätään Yhdysvallat tällä hetkellä on, ovat hieman hajamielisiä niin sanotusti.
Mm. Eli tämä siis se, että Yhdysvallat on jäänyt kiinni jossain määrin no ikuisuuskonfliktiksi päätyneeseen Iraniin, niin sekö selittää osaltaan Trumpin vetoa?
Kyllä se voi selittää, koska tämä samahan näkynyt Euroopassakin, että joitain asetoimituksia keskitettiin Baltian vaihin juuri tästä syystä, että Yhdysvallat on verrannut suoraan siihen, että oma pula nimenomaan patrioteista ja muista suorituskyvyistä on merkittävästi vähentynyt tässä Iranin sodan yhteydessä, jolloin tätä kalustoa on vedetty sitten pois myös Etelä-Koreasta. Eli tämä osoittaa tietysti sen, että Yhdysvallat ei ehkä ole niin kaikkivoipainen myöskään kuin mitä ehkä monet on halunnut ajatella maailmanpolitiikassa, että Yhdysvallat ei pysty käymään ainakaan rauhan aikana sen tyyppistä sodankäyntiä, missä se pystyy jakamaan joka suuntaan aseitansa ja tukeansa. Tämä on tietysti myös meille Euroopassa aika iso hälytyskello.
Mitä on johtopäätös sitten Kiinan suunnalla, että jos nyt tässä käy niin, että Yhdysvallat vetää tämän ainoan läntiselle Tyynelle merelle sijoitetun lentotukialuksensa USS George Washingtonin pois Korean ja Kiinan lähialueelta, jotta tämä Hormuzin salmella jumissa jo 240 vuorokautta ollut USS Abraham Lincoln vapautuu tehtävistä. Tässä on ollut paljon mediassakin kirjoittelua siitä, että olosuhteet Abraham Lincoln lentotukialuksella ovat itse asiassa aika hankalat ja se on melkoinen keskustelu myös Yhdysvaltain sisällä. Mikä se johtopäätös on, minkä Kiina tästä sitten vetää?
Ei varmaan niin kuin, ei semmoista johtopäätöstä ei varmaan vedetä, että nyt Yhdysvallat on ikuisesti poissa tai näin poispäin, mutta se tietysti näyttää siltä ja onkin niin, että Iranin sota syö Yhdysvaltojen kaistaa ja Yhdysvaltojen lähestymistapa Tyynenvaltameren liittolaisia kumppaneihin on aika hajanainen, että juuri varapuolustusministeri Elbridge Kolbe kiersi Aasiassa ja piti siellä myöskin yhden merkittävän linjapuheen, jossa vakuuteltiin taas ystävyyttä ja kumppanuutta alueen maille ja sitten toisaalta Trumpin omat teot vievät toiseen suuntaan poispäin siitä kumppanuudesta tulee uusia jännitteitä ja sitten on lisäksi tämä sotilaallisen läsnäolon hetkellinen vähentäminen tämä Iranin sodan takia, että se vaikuttaa hajanaiselta se heidän lähestymistapansa tähän alueeseen ja se tietysti pistää varmasti Yhdysvaltain liittolaiset kumpparit miettimään, että miten ennakoitavissa Trumpin hallinto on, eli ei ole.
Mä itse ehkä koen, että se on pikkasen huolestuttava signaali. Ja se kytkeytyy ehkä siihen laajempaakin, mitä koen havaitsevani tässä ajassa, missä me eletään, on se, että Yhdysvallat, niin kuin aikaisemmin tuossa viittasin, niin tuntuu, että se ei pysty ihan joka paikkaan heijastamaan sitä voimaansa niin paljon kuin on ehkä ajateltu sekä Euroopassa, sekä Yhdysvalloissa, mutta myös Yhdysvaltojen vastustajissa. Ja tämä jälkimmäinen ehkä se kaikkein olennaisin, että onko aidosti riski sille, että tässä vuosien aikana syntyy semmoinen käsitys Yhdysvaltojen vastustajien leirissä, puhutaan Venäjästä, Kiinasta, Iranista, Pohjois-Koreasta ensisijaisesti, että itse asiassa Yhdysvallat ei ole sen tyyppinen toimija, että se pystyisi aidosti koko ajan tukemaan kaikkia sen liittolaisia, plus että Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten välillä on tällä hetkellä epäluottamusta hyvin voimakkaasti sekä Aasiassa että Euroopassa, että onko tästä käynnistynyt jonkinnäköinen amerikkalaisen globaalin voiman asteittainen heikentyminen, siis en tiedä onko näin tapahtunut, mutta että se voidaan tulkita hyvin näin, että okei, että Yhdysvallat, sillä on ongelmia Lähi-idässä, sillä on jonkinnäköistä kädenlämpöistä toimintaa Venäjän kanssa Euroopassa ja nyt sillä on myös ongelmia Aasiassa. Ja just tässä ajassa, missä ihan selvästi Yhdysvaltoja ja länttä haastetaan nimenomaan Kiinan toimesta, maisesti Taiwanissa, Venäjän toimesta Euroopassa ja nyt sitten Iranin toimesta Lähi-idässä, niin tämä on ehkä se viesti, mitä ei haluttaisi antaa tässä ajassa, että nyt vetäydytään, arvioidaan uudelleen. Nyt mä itse koen, että tämä on strategisesti hyvin väärä hetki amerikkalaisilta ryhtyä näin ikään kuin äänekkääseen tämmöisen liittolaisten hajottamiseen ja kritisointiin. Toki samaan aikaan ymmärrän sen, että myös amerikkalaisten on pakko tehdä priorisointia, että he itsekin varmasti näkee tässä sen saman johtopäätöksen, että heillä ei riitä jaettavaksi joka paikkaan, joka on myös ihan perusteltu haaste heittää eurooppalaisten ja aasialaisten ylle, että kuinka paljon te itse pystyä laittamaan omaan puolustukseen ja turvallisuuteen tänä aikana.
Mutta nopeaan vetäytymiseen Tyyneltä mereltä ette usko tästä uutisesta huolimatta.
Kyllä Joelin arvio oli mun mielestä tässä aika hyvä.
Yhdysvallat on itse sanonut, että puolustusstrategiassaan, joka on Trumpin kaudella hyväksytty, että Aasia, Tyynin valtameri on yksi heidän painopisteistään, että en usko mihinkään vetäytymiseen. Tietysti on hyvä muistaa, että tästä hajanaisesta lähestymistavasta, että Etelä-Korea on Pentagonin mukaan yksi näistä malliliittolaisista Aasiassa, ja tietysti Trumpin päässä se ei välttämättä tarkoita niin kuin määräänsä enempää, että hänellä on sitten omat ajatukset ja hänen hallintonsa tahoilla on toiset ajatukset.
Ja pitää pitää sekin mielessä, että Etelä-Korea siis Yhdysvalloilla eikä itse asiassa maailman taloudella sitä kautta varaa jättää Pohjois-Korean jonkinnäköiseen konfliktitilanteeseen tai johonkin muuhun vastaavaan ongelmaan. Jos puhutaan siitä, että jos Etelä-Korean talous ja vienti pysähtyisi, niin siinä on aivan valtavat ongelmat maailman elektroniikkataloudelle ja niin edelleen, että se on liian tärkeä maa heitettäväksi susille, näin voisi sanoa.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Henri Vanhanen ja Joel Linnainmäki. Trump sätti tässä poikkeuksellisessa lausunnossaan Etelä-Koreaa juuri Iran asiassa. Samanlaista huutia ovat saaneet viime aikoina myös Yhdysvaltain eurooppalaiset NATO-liittolaiset ja Bloombergin tuoreen scoopin mukaan Yhdysvallat on vaatinut kirjeellään NATO-maille NATO-tuen ehdoksi uskollisuutta Trumpin politiikalle. Ja kyseinen kirje on osoitettu myös Suomelle ja sen on tulkittu olevan painostamista juuri Trumpin ideologiseen linjaan. Niin mitä sanotte? Miten te tulkitsette näitä tietoja?
Se ei ole pelkästään uskollisuustesti, vaan mun mielestä se osoittaa se, että uskollisuudesta on tullut yksi arvioinnin periaate Trumpin hallinnolle ja jos me on ajateltu aikaisemmin, että transatlanttinen suhde, eli Euroopan ja Yhdysvaltojen suhde, siinä on jotain itseisarvoa. Eli se, että me tuemme toisiamme, koska me jaamme yhteisen historiallisen perinteen siitä, miten fasismi karkotettiin Euroopasta ja sen jälkeen torjuttiin kommunismi yhdessä ja pyritty sen jälkeen tuomaan demokratiaa ja vapautta maailmalle. Tämä on ollut se johtava ehkä periaate Yhdysvaltojen globaalistrategiassa, mikä on tietenkin ollut osittain myös Euroopan tukema. Toki meillä on ollut omia haasteita Lähi-idässä, muun muassa Vietnamissa, semmoisia aina oltu samalla sivulla kaikesta. Mm-hmm. Niin kuitenkin lähtökohtaisesti ajatus on ollut se, että me olemme samalla sivulla näistä pienistä eroista huolimatta. No nyt taas Trumpille tuntuu olevan niin, että liittolaissuhteissa mikään ei ole pyhää eikä mitään itsestään selvää. Että hänelle ei ole ongelmaa kyseenalaistaa sitä, että onko tämä ylipäätänsä tärkeä tai olennainen liittosuhde. Tai onko tämä Trumpin maailmassa liittolaissuhde tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tukea automaattisesti Yhdysvaltoja kaikissa kysymyksissä, riippumatta siitä, olisimme samaa mieltä niistä. Ja tässä nimenomaan tämä Iranin kysymys ehkä on nyt ollut se kaikkein kirkkaan ja jakavin. Eli hän selvästi oletti, että eurooppalaiset rientää tukemaan Yhdysvaltoja, riippumatta siitä, ollaanko me samaa mieltä tämän sodan moraalisista tai eettisistä tai geostrategisista päämääristä. Ja tämä on tavallaan se haaste, missä me ollaan, että se on koettu loukkauksena ja haasteena. Ja nyt sitten Yhdysvallat osittain senkin takia, varmasti se on sopiva poliittinen katalyytti, mutta Yhdysvallat muutenkin tekee sitä arviointiprosessia, mutta tämä on nyt se todellisuus, missä me eletään.
Joo.
Niin kyllä olen ihan samaa mieltä, että Trump joka tapauksessa painottaa kaikissa henkilösuhteissaankin lojaalisuutta ja se näkyy hänen hallintonsa henkilövalinnoissa. Me tiedetään, että Yhdysvallat tällä hetkellä Trumpin johdolla ideologisesti haluaa muuttaa Eurooppaa itsensä kaltaiseksi näistä vaikkapa J.D. Vancen vierailusta Unkarin vaalien alla ja ylipäätään ihan virallisiin strategioihin painetuista kirjauksista Euroopan suhteen. Ja tiedetään myöskin, että Trump on transaktionaalinen poliitikko, joka vaatii, että Yhdysvaltojen pitää saada hyötyä itselleen, joten kyllä se johtopäätös, ainoa johtopäätös, minkä minusta tämän kyselyn perusteella, sen sanamuotojen perusteella, mitä nyt kansainvälisestä mediasta on kyetty lukemaan, niin voi vetää on, että Yhdysvallat yrittää tällä asettaa painetta eurooppalaisille, tehdä uusia myönnytyksiä näiden tiettyjen asioiden osalta, joita tässä kysytään, eli ostot yhdysvaltalaiselta puolustusteollisuudelta, tiettyjen rajoitteiden purku niissä maissa, joissa sitä on. Ja sitten myöskin ainakin se, että jos ei tueta julkisesti Trumpin politiikkaa, niin ei myöskään vastustettaisi sitä hirveän äänekkäästi.
Mm. Eli siis jakaako Yhdysvallat tällä hetkellä eurooppalaisia NATO-maita hyviin ja huonoihin? Ja mitä siitä sitten seuraa, jos päätyy jompaan kumpaan kategoriaan?
No ilman muuta jakaa. Ja siis minun ymmärrykseni mukaan myös se menee ihan niinkin lapselliselle tasolle, että Valkoisessa talossa mietitään aidosti sitä ihan siis Excel-tasolla, että kuka on sanonut pahaa Trumpista ja kuka ei. Et jos tämä on se lähtökohta, niin se totta kai se tarkoittaa sitä, että liittolaisia me isossa kuvassa arvioidaan. Espanjahan sanoi tästä paljon niskaansa muun muassa Euroopassa, eikä varmasti ole ainoa. Se tarkoittaa varmaan sitä, että jos sitten joutuu tämmöisen kielteisen huomion kohteeksi, niin sitten saattaa tulla nimenomaan ehkä tätä sättimistä, pahimmillaan voi tulla tariffeja. Kyllähän me nähtiin myös Grönlanti-kysymyksen yhteydessä, että sitten kun tukea annettiin Grönlannille, niin myös Suomi sai sitten osansa tässä, joka muistuttaa siitä, että vaikka me ollaan esimerkiksi paperilla ihan priimaluokan liittolainen siinä mielessä, että me pistetään oikeasti rahaa puolustukseen, eikä pelkästään näennäisiin asioihin, että myös investoidaan suorituskykyihin. Me harvoin ollaan poikkiteloin Yhdysvaltojen kanssa ainakaan julkisesti missään kysymyksissä, ja me sijaitaan strategisesti tärkeällä alueella Itämeren ja Arktisen välissä, niin oikeastaan meillä on kaikin tavoin erityisesti olla hyvä Yhdysvaltain liittolainen, niin jos se on meistä kiinni, mutta täysin meistähän se ei ole kiinni, ja ollaan nähty, että myös meistä riippumattomista asioista, mitä vaan voi tapahtua, eli kukaan ei ole täysin turvassa periaatteessa, ja Tanskahan tästä on varmaan se raadollisin esimerkki, että Tanskahan on kuitenkin tukenut hirveän paljon Yhdysvaltoja tässä vuosikymmenten aikana, ja onkohan tanskalaisia peräti kuollut suhteellisesti kuitenkin aika paljon Yhdysvaltain operaatioissa muun muassa Lähi-idässä, että se osoittaa, että myöskään niin sanotusti verellä maksettu liittolaisuus saattaa joutua kyseenalaiseksi. Eli varmaan Suomella on sinänsä hyvä asema, mutta mitä vaan voi tapahtua.
Kyllä juuri näin on, että siitä yhtenä esimerkkinä on tietysti tämä Naton sisällä Yhdysvaltojen kokoama pienryhmä kyvykkäistä liittolaisista, joka kokoontui Bergenissä Norjassa Yhdysvaltojen varapuolustusministerin johdolla, jossa Suomi oli osallisena, mutta tässäkin näkyy sitten kuitenkin se, että Yhdysvallat ei tämänkään suhteen ole hirveän johdonmukainen tämän jakamisen suhteen hyviä ja huonoihin liittolaisiin. Että se ryhmä on kokoontunut kerran ja mahdollisesti kokoontuu uudemmankin kerran, mutta että mikä se konkreettinen merkitys sitten on sen lisäksi, että halutaan ikään kuin osoittamalla, että nämä maat toimivat hienosti ja hyvin, niin myöskin muistuttaa muita maita siitä, että teidän pitäisi olla enemmän kuin nämä maat, jotka käyttävät enemmän rahaa puolustukseensa ja ottavat puolustuksensa vakavasti, niin ei se vaikutus konkreettisesti tällä hetkellä ole vielä hirveän suuri, mutta totta kai se on huolestuttavaa eurooppalaisten kannalta ja myöskin tämmöisten pienien maiden, kuten Suomi.
Miten Naton sisällä? Siellähän on huomattavasti paljon enemmän muita maita kuin Yhdysvallat. Se on iso liittokunta. Niin miten siellä suhtaudutaan tällaiseen painostamiseen Trumpin ideologiselle linjalle?
No ei varmastikaan kovinkaan mielissään, mutta ehkä tästä ikään kuin Euroopan räpiköinnistä olosuhteiden pakosta osoittaa jonkin verran, tai se kulminoituu ehkä jonkin verran Mark Rutteen, Naton pääsihteeri, että hän on joutunut tekemään itsestänsä aikamoisen hovinarrin suuren yleisön silmissä, mutta näkisin, että hän kyllä sikäli ymmärtää, mitä hän tekee, että hän ajattelee, että hänen työnsä yrittää pitää NATO kasassa hinnalla millä hyvänsä ja hän on valmis sitten laittamaan sellaista kroppaa peliin tässä asiassa, mutta sen taakse tietysti kätkeytyy se, että ei meillä oikein muutakaan vaihtoehtoa tällä hetkellä, että ei ole mitään nopeita keinoa korvata Yhdysvaltojen merkitystä. Euroopalla on kuitenkin tiettyjä suorituskykyjä, mistä me ollaan aika riippuvaisia Yhdysvalloissa ja Yhdysvaltojen osalta, ja Yhdysvalto on ikään kuin se primusmoottori, joka saa Euroopan puolustuksen ikään kuin liimana toimia, saa sen toimimaan yhdessä, ja sitten jos se häviää sitä hyvin nopeasti tämmöisenä aikana, jolloin Venäjän uhka on kuitenkin todellinen muuallakin maailmansa levottomuutta, niin nyt sitten parempi optio on ollut vaan yrittää pitäytyä kiinni tässä, että tämä on tämmöinen selviytymisharjoitus ollut jo Euroopalle jonkin aikaa ja tulee sitä olemaan myös loppukauden. Nythän me tiedetään myös se, että nimenomaan tämä varapuolustusministeri Kolbin johdolla on käynnissä taas Euroopan, Yhdysvaltojen Euroopan joukkojen ikään kuin Euroopan positionin uudelleenarviointi, ja se prosessi on nyt käynnissä. Katsotaan, mitä sieltä tulee, tuleeko sieltä jotain johtopäätöksiä, miten Yhdysvallat tulee painottamaan joukkojensa sijoittumista tukikohtiansa Euroopassa, tuleeko näissä jotain muutoksia. Et teoriassa toki, jos tässä olisi taustalla joku aito, sanotaan, halu pyrkiä maksimoimaan Yhdysvaltojen tuki ja apu siellä, mistä tarvitaan eniten, niin periaatteessa, jos tämä on se ohjaava ajattelutapa, eli halutaan vahvistaa Eurooppaa niissä paikoissa, mistä apua tarvitaan, niin silloinhan Suomen kaltaiset maat voi päätyä voittajiksi siinä mielessä, jos joukkoja ruvetaan siirtämään lähemmäs itärajaa niihin jäsenvaltioihin, missä sitten se Venäjän uhka on kaikkein konkreettisin, niin silloin tietysti tästä voisi odottaa jotain hyvää, mutta jos tämä on vaan tämmöistä kaoottista, Trump puhuu yhtä, Kolbi tekee toista ja hallinto näyttää sekavalta, niin tietysti silloin se antaa väärän viesti ulospäin.
Niin, eurooppalaiset tekevät sen, minkä voivat, ja kärsivät sen, mitä täytyy kärsiä. Että hyvä puoli tässä tietysti on, että mitä enemmän Trump piikittelee ja on ilkeä ja kohtuuton eurooppalaisille, niin sitä enemmän se luo painetta sitten panostaa enemmän eurooppalaiseen puolustukseen ja turvallisuuteen. Ja mitä enemmän aikaa kuluu, niin sitä enemmän tietysti Eurooppa tulee tai kykenee pistämään myöskin sitten vastapalloa Yhdysvalloille ja Trumpille, että ei olla enää niin riippuvaisia eikä niin haavoittuvaisia tämmöiselle paineelle Trumpin puolelta. Ja se ikään kuin vähän alkaa näkyä minusta jo näissä NATO-kokouksissakin, että Haakin kokouksen alla oltiin aika herkillä vielä, ja sitten kun päätettiin tehdä isot yhteiset menotavoitteet Natolle, niin siitä lähtien puolustusbudjetit ovat olleet aika reippaassa nousussa, ja kyllä se tulee sitten myöskin vaikuttamaan Euroopan politiikkaan suhteessa Yhdysvaltoihin.
No päätöksiä Yhdysvaltain joukkojen määristä ja niiden sijoituksista Euroopassa on luvassa siis ensi vuoden alkupuolella tämänhetkisen aikataulun perusteella, niin minkälaisia linjauksia odotatte?
No, paljon on puhuttu Saksasta. En tiedä sitten, onko jotain Espanjan kaltaisia maita sitten pyörällä. Se aika näyttää, tässä vaiheessa on hirveän vaikea sanoa, mitä sieltä oikeasti tulee, koska niin paljon puhutaan, niin sitten niin paljon taas tiedetään, että asiat voi muuttua. Puolaan piti tulla jotain joukkoa, ja sitten niitä ei tulekaan, että tämä on vähän auki. Mutta voisin ajatella, että jos tosiaan tässä toimitaan järkevän sotilaisen logiikan mukaisesti, mikä on tietysti varmaan toivekin meillä, niin Yhdysvallat voi asemoida itsensä uudelleen Euroopassa, ja se tarkoittaa silloin sitä, että nimenomaan Euroopan pohjoista ja itäistä sivustoa vahvistetaan jollain tavalla, ja varmaan Puola on tässä keskiössä, mutta jos pitää muistaa se, että jos rakennetaan uusille joukoille infrastruktuuria, eli siis tukikohtia, tiloja ja ylipäätänsä sitä, että mihin joukkoja voidaan sijoittaa, niin sekin tietysti vie aikaa ja maksaa rahaa, joka se maksaa, että tämäkin on tietysti iso kysymys, ihan noin vaan ei pistetä pystyyn jotain Yhdysvaltojen muuta tukikohtaa jonnekin, että sekin vie aikaa ja se pitää sitten hyväksyä myös kongressissa ja niin edelleen.
Onko jo samaa mieltä, että vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, että minkälaiset sijoittamiset on putkessa?
No tietysti kun prosessi on kesken, niin on aina vaikea arvioida, mutta jos miettii ensin tai miettii kahta tasoa, että ensimmäisenä mitä Trump varmaan henkilökohtaisesti haluaa ja hamuaa tältä prosessilta ja sitten Yhdysvaltojen intressejä, niin Trump varmasti haluaa juuri tätä, mistä tässä on puhuttu, että rangaista niitä liittolaisia, jotka hänen mielestään ovat käyttäytyneet ilkeästi häntä kohtaan henkilökohtaisesti tai eivät ole auttaneet Yhdysvaltoja riittävästi.
Eli Espanja ja Italiakin on ollut kriittisessä valossa tässä viime aikoina.
Kyllä, mutta tietysti niistäkään ei varmaan voida täysin vetäytyä, koska sitten tullaan näihin Yhdysvaltojen intresseihin ja vaikkapa Italiassa on iso Yhdysvaltojen merellistä laivastoläsnäoloa, joka on sitten tärkeää myöskin niin kuin laajemmin Yhdysvaltojen voiman projisoinnin kannalta. Ja näissä muissa Yhdysvaltojen intresseissä Euroopassa niin on vaikea korvata heidän kaikkia läsnäoloaan Euroopassa just sen suhteen, jos halutaan toimia Lähi-idän suuntaan tai halutaan toimia Pohjois-Afrikan suuntaan, ei pelkästään tämän Venäjän uhan hallinnoimisessa, että Eurooppa myöskin logistisesti Yhdysvalloille hyvin, hyvin tärkeää. Mutta kyllä se suunta varmaan on se, että vähennetään maavoimien läsnäoloa ja tiettyjä sotilaallisia kyvykkyyksiä Naton puolustussuunnitelmissa. Toivottavasti se tapahtuu neuvotellen niin, että Naton pelote ei vaarannu, koska Naton pelote on koko tämän Ukrainan sodan ajan kuitenkin pitänyt tähän mennessä. Ja se on tietysti se, mikä on eurooppalaisten ydinintressi koko tässä prosessissa, että siinä ei tapahdu mitään ennakoimatonta. Ja tässä tietysti se Yhdysvaltojen logiikka pitäisi olla se, mitä he ovat sanoneet virkatasolla ääneen tähän mennessä, että heidän pitää keskittyä Kiinan uhkaan Tyynellä valtamerellä, ja se edellyttää sitä, että panostetaan enemmän laivastoon ja ilmavoimiin, enemmän ilmatorjuntaan ja pitkän kantaman ohjuksia, vähemmän sitten maavoimien läsnäoloa Euroopassa, joka kuitenkin on totta kai Yhdysvalloille kallista.
Joo, ja tässä jo nosti nyt aivan erinomaisia huomioita, ja nimenomaan tämä maavoimakomponentti olennainen. Tästä Yhdysvallat puhuu omissa strategioissaankin, että tarvitseeko niin suurta maavoimapresenssiä ja läsnäoloa Euroopassa, kun kuitenkin se primääri haaste nähdään siellä Aasiassa. Tämä on sikäli johdonmukaista ollut heidän keskustelussa, että tässä tietysti se haaste on vaan se, että mikä on sitten Trumpin poliittista meteliä ja mikä oikeasti tapahtuu, että sen kohinan keskeltä pitäisi nähdä se, että onko se mitään johdonmukaista, mutta tämä maavoiman ulottuvuus on olennainen. Ja myös se, minkä Joel sanoi siitä, että kun amerikkalaiset, he jotenkin maalaa tämän aina niin, että eurooppalaiset riistää heitä ja hyväksikäyttää heitä, huonoja liittolaisia ja niin näin ja noin, niin ei se ole mitään hyvän tekeväisyyttä, että Yhdysvalloilla on tukikohtia ja joukkoja Euroopassa. Toki osa liittyy Venäjä-kysymykseen, mutta osa on niin paljon muuhunkin operointiin ympäri maailmaa. Eli se, että se maalataan sellaisena yksipuolisena, että eurooppalaiset vaan luistaa vastuustansa, mitä nyt kyllä joissain asioissa kyllä tekee, sitä mä oon samaa mieltä, mutta se, että kyllä siinä on amerikkalaisten ihan oma kansallinen ja kansainvälisen voiman heijastamisen elementti, mitä ei voi missään tapauksessa sivuuttaa.
Hmm. No tämä NATO 5. artikla kysymys, niin mitä te arvelette, että onko Suomessa pohdittu riittävästi tätä kysymystä, että mitä Naton 5. artikla näissä oloissa mahdollisesti ja tarkkaan ottaen merkitsee, kun tiedämme sen asian, että tämä luottamus, se menee näissä liittolaissuhteissa molempiin suuntiin, että voidaanko täällä enää luottaa Yhdysvaltojen tukeen?
No, henkilökohtaisesti koen, että ei 100% tietenkään. Valitettavasti me ollaan semmoisessa ajassa, missä siihen liittyy väkisinkin epävarmuutta, mikä Yhdysvaltain julkinen mielipide olisi sitten tilanteessa, jossa pitäisi lähettää joukkoja mihin tahansa, nyt puhuu pelkästään Suomesta. Tilanteessa, jos Yhdysvallat käy muutenkin sotaa tällä hetkellä, jos sillä on toisenlaisia tavoitteita Aasian suunnalla. Mutta tietysti vastuullinen maa ei pelkästään ajattele, että puolustus rakentuu vain yhden komponentin varaan. Näin voisi ajatella Suomessakin, ja varmaankin ei ole meidän etumme julkisuudessa päättäjille spekuloida näillä asioilla, mutta sitä varten tietysti toisenlaisia ihmisiä me voidaan olla täällä radiossa ja pohti tätä kysymystä. Voisin kuvitella, että olisi aika järkevää varmaan jollain tavalla simuloida tilanteita, jossa Yhdysvaltojen tuki ei sitten tulisi siinä määrässä, kun me toivomme, tai riittävän nopeasti. Ja näkisin, että tälle rakennetaan tällä hetkellä, tai ainakin pitäisi rakentaa kovaa vaihtoehtoa, niin sanotusti vaihtoehtosuunnitelma B:tä, jossa nimenomaan katsotaan maantiedettä, eli Pohjoismaiden yhteistyötä, puhutaan Puolasta, Briteistä, Baltian maista, tästä brittien johtamasta ikään kuin JEF-koalitiosta, eli maantieteellisen ikään kuin intressin kautta lähdetään liikkeelle, eli onko meillä mahdollisuutta toimia nopeasti tällä maanryhmittymällä tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen tuki on, siihen liittyy epävarmuutta tai sitä ei välttämättä tulisi. Tämä on se suunta, mitä pitää väkisinkin miettiä tässä ajassa, koska joka tapauksessa Suomenkin puolustus varmaan perustuu pohjimmiltaan siihen, että meidän pitäisi itse pyrkiä kestämään mahdollisimman hyvin mahdollinen ensi-isku kriisitilanteessa, niin että me saadaan sitten apuja muualta. Tämä on varmaan se asia, mitä nyt kovasti mietitään meilläkin. Tämä on, mutta totta kai tietysti niin kauan, kun NATO-artikla 5 ei testata ja se on voimassa ja NATO pysyy pöydällä pelissä, niin tietysti silloin asiat on voimassa niin kuin me oletamme.
Joel, miten arvelet tätä 5. artiklan uskottavuutta? Tässä on todellakin viime aikoina ollut sellainen tilanne, että itse asiassa Yhdysvaltain tiedustelu on varoitellut tässä toistuvasti siitä, että Venäjä saattaisi voida yrittää jonkinnäköistä suoraa, kenties rajattua operaatiota NATOa ja Eurooppaa vastaan. Tässä on nostettu esiin muun muassa Baltian maita. Ja kysymys olisi nimenomaan sitten sellaisesta tilanteesta, että Venäjä tavallaan ulosmittaisi tämän Naton 5. artiklan niin sanotun bluffikortin, että todella pitääkö se, niin mitä ajattelet tästä?
No jos ensin lähtee vielä tuosta Suomen näkökulmasta liikkeelle, niin se on varmaan juuri se asia, mitä pääasia, mitä puolustusvoimissa, puolustusministeriössä, hallituksessa jatkuvasti mietitään, että onko tämä uskottava tämä pelote, onko turvatakuut uskottavia. Ja sen takiahan Suomi panostaa omaan puolustukseensa ja pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön, yhteistyöhön Iso-Britannian kanssa, Puolan kanssa, Saksan kanssa. Meillä on monen tasoisia puolustusyhteistyökumppanuuksia. Ei meidän kortit ole pelkästään Yhdysvaltojen varassa. Eikä täällä edes ole niin paljon Yhdysvaltojen läsnäoloa lähtökohtaisestikaan, että voitaisiin pelkästään sen varaan laskea toisin kuin joissain Keski-Euroopan maissa vaikkapa. Sitten jos tulee tähän hieman tarkemmin tähän sun kysymykseen, niin tässäkin pitää hieman eritellä, että tämä Baltia-skenaario yleisesti, että jonkinlaista provokaatiota yritettäisiin tai tämmöistä nopeaa operaatiota, joka sitten pakottaisi Naton toteamaan vain, että nyt vahinko on ehtinyt jo tapahtua ja venäläisiä ei saada pois Baltiasta, niin se on tietysti se, mitä viimeisen parin kymmenen vuoden aikana on pelätty ja mihin Baltiassakin on varauduttu, ja sen takia siellä rakennetaan muun muassa tämmöisiä linnoituslinjoja Baltian rajalle ja näin poispäin, panostaa rahallisesti paljon. Mutta enemmän ehkä se huoli on tällä hetkellä tässä hybridisodan käynnissä, vahingoissa, joita voi tapahtua, provokaatioissa, joita voi tapahtua. Ja siinä Natolla on itse asiassa vielä tekemistä, että näiden Itämeren kaapeliputkirikkojen jälkeen Nato alkoi miettimään omaa työkalupakkiaan, että miten voidaan vastata Venäjän provokaatioihin ja operaatioihin, miten voidaan asettaa niille hintaa ja rangaista. Mutta varmaankin siinä on vielä hieman se pakka auki, ja nyt tietysti tämän Saksan tapauksen jälkeen, jossa aseistettu drooni löydettiin Ukrainaan menevään kuljetuskoneen vierestä, niin siinä oli iso riskin vahinko, ja se on se skenaario, mikä varmasti tällä hetkellä tuolla Brysselin päässä pitää ihmisiä hereillä, että miten tämmöisessä tilanteessa sitten toimittaisiin.
Joo, tämä Yhdysvaltojen tiedusteluarvio on niin kuin sikäli mielenkiintoinen, että mä itse katson sitä kahdesta näkökulmasta, että toisaalta muistetaan, että amerikkalainen tiedustelu varotti hyvissä ajoin Ukrainasta ja siitä, että Venäjä suunnittelee tätä täysmittaista hyökkäystä, ja se arvio sitten piti paikkansa. Mutta sitten toisaalta nyt on eri hallinto, jolla on vähän erilaiset tavoitteet, niin vähän sekin ajatus hiipii mieleen, että voiko tästä taustalla kuitenkin olla sitten se, että ikään kuin halutaan pelotella Eurooppaa, että Eurooppa ryhtyisi vielä aktiivisemmin ottamaan puolustusta omiin käsinsä, että varokaa nyt se Venäjä hyökkää sieltä. Ja ikävää on se, että ei voi olla täysin varma tämän arvion ikään kuin motiiveista, että se voi mennä molempiin suuntiin. Et itse mä sikäli pidän sitä ihan realistisena uhkana, että Venäjä saattaisi haluta testata NATOa nimenomaan semmoisen kynnyksen alapuolella, missä olisi epäselvää se, että halutaanko toimia tai toimitaanko ollenkaan, koska tietysti sinne pystyisi parhaimmillaan hajottamaan NATOa ampumattakaan juuri yhtäkään laukausta. Ja ehkä tämä on se yksi huoli, mikä nyt sitten monista Euroopan tiedustelujohdoistahan on kuulunut pitkin tässä muutaman vuoden ajan sitä, että Venäjä olisi teoriassa valmis haastamaan NATOa 5 vuoden sisällä peräti. Mm. Tietysti tarkoittaa, että näin tulee automaattisesti tapahtumaan, se vaan liittyy siihen, että Venäjä saattaa olla semmoisessa sotilaallisessa kunnossa silloin. Ja ehkä näkisi, että se haaste liittyy juuri siihen, että silloin kun jos Yhdysvallat vetäytyy liian nopeasti ja Eurooppa ei ehdi kompensoimaan sitä, niin syntyy pahimmillaan sellainen tyhjiö, jota Venäjä saattaa haluta haikailemattomasti lähteä hyödyntämään jollain tavalla. Ja saattaa arvioida, että parempaa tilaisuutta ei välttämättä tule kuin nyt. Et toki sitten samaan aikaan tietysti pitää muistaa, että Venäjä edelleen on kiinni Ukrainassa, joka osittain kyllä sitoo myös sen resursseja. Mutta tämä on aika vaikea viidakko. Mä sanoisin, että ei missään tapauksessa kuitenkaan pidä arvioida niin kuin sen kautta enää Venäjän toimintaa, mikä on meidän näkökulmasta loogista. Me ollaan kuitenkin nähty se, että Venäjä on valmis ottamaan semmoisia riskejä, jotka tulee maksamaan sille erittäin paljon, josta Ukrainan sota itse asiassa on jo erittäin hyvä esimerkki, että se on tullut aika kovalla hinnalla Venäjälle loppujen lopuksi saavutuksiin nähden. Eli ei kannata missään tapauksessa tuudittautua siihen, että se olisi liian järjetöntä, että Venäjä näin tekisi.
Niin se oleellinen asia minusta on juuri tämä, mitä Henri sanoi lopussa, eli riskinottohalukkuus. Ja selvästi Venäjän riskinottohalukkuus on jo valmiiksi ollut korkealla ja se on kasvamassa päin. Ja sitten, että johtaako se provokaatioihin hybriditoimilla, ei-sotilaallisilla, suorilla sotilaallisilla operaatioilla, tai johtaako se vahinkoihin, niin se on se, mitä nyt tässä joudutaan miettimään. Mutta joka tapauksessa riskien taso on tällä hetkellä Euroopassa nousussa, ja se tietysti liittyy siihen, että Venäjä on ollut haluton testaamaan Naton vitosartiklaa suoraan tähän mennessä sotilaallisesti, eikä sillä resurssejakaan siihen ole ollut juuri tämän Ukrainan sodan takia.
Ukraina on tehnyt tässä viime päivinä itse asiassa koko sodan suurimpia ilmaiskuja Moskovaan, ja muutoinkin Venäjällä on vaikeuksia Ukrainassa, sillä on vaikeuksia Mustalla merellä, sillä on vaikeuksia Syyriassa, niin miten te arvioitte, että lisääkö vai vähentääkö tämä riskiä Venäjän suorittamasta sotilaallisesta eskalaatiosta mahdollisesti esimerkiksi NATO-maita? kohtaan?
No mä uskon, että se välttämättä vähentää sitä. Päinvastoin tässä on aina vähän se tietysti ehkä yleistävältä ja abstraktilta kuulostava asia, mutta se, että jos autoritääriselle johtajalle menee huonosti, niin onko he usein perinteisesti perääntynyt vai pelannut upporikasta ja rutiköyhää valitettavasti. Tämä on jokseenkin ollut mun mielestä nähtävissä myös Putinin toiminnassa, että eihän hän ole missään vaiheessa ottanut perääntymisen merkkejä. Nyt hän on, Trump ikään kuin tarjosi tietä neuvottelulle viime syksystä lähtien. Venäjä selvästi osoitti, että se vaan pelleilee eikä ollut halukas lähtemään sitten niihin keskusteluihin mukaan millään tavalla. Näyttää sitten, että Venäjä ei koe mitään painetta tai ainakaan kovin suurta painetta vielä lähteä neuvottelemaan aidosti, vaan päinvastoin uskoo siihen, että sillä on vielä sotilaallinen voitto mahdollinen jollain tavalla. Nythän tihkuu julkisuuteen tietoja, vaikea sanoa mikä on totta ja mikä ei, mutta siitä, että Venäjällä vakuutellaan, että Donbass voidaan ottaa vielä vuoden loppuun mennessä. Ja tietysti nyt nähdään myös se, että Ukrainan kyky torjua Venäjän ballistisia ohjuksia on heikentynyt merkittävästi samaan aikaan, kun Ukrainalla uhkaa myös vähentyä torjuntaohjuksista kyky vaikuttaa jollain tavalla kehitykseen. Talvi lähenee, mikä voi tietää kovia aikoja Ukrainalle, jos nämä ballistiset iskut jatkuu vain. Venäjä myös näkee tämän kentän ja ajattelee, että tässä voi taas syntyä momentti ryhtyä painostamaan Ukrainaa voimakkaammin valitettavasti. Eli näyttää sitten, että Venäjän arvioissa se, että ruvetaan vetäytymään ja vähentämään jonkinnäköisiä eskalaatioita Ukrainasta ja muualla, niin ei ole kyllä vähentymässä päin.
Venäjä on selvästi sitoutunut tähän kulutussotaansa Ukrainaan, ei pelkästään armeijaa, vaan myöskin sit siviilejä kohtaan. Ja ajattelee, että he pystyvät edelleen kestämään pidempään kuin Ukraina. Ja toistaiseksi se heille riittää, koska he siihen kykenevät, mutta tietysti jossain vaiheessa heillekin raja tulee vastaan. Mutta missä vaiheessa, niin se jää nähtäväksi.
No tässä on puhuttu paljon nimenomaan siitä, että Trump nyt heiluttaa pakkaa liittolaissuhteissansa ja suhteessa Eurooppaan ja eurooppalaisiin NATO-maihin. Niin, Trumpin kannatus on romahtanut ennätyksellisen alhaiseksi vain 33%. Tämä selviää juuri tuoreesta Reutersin ja tutkimuslaitos Ipsosin mielipidemittauksesta. Ja se on matalin luku Trumpin nykyisellä presidenttikaudella sivuaa itse asiassa ensimmäisen kauden alhaisilta kannatuslukua. Niin mitä te arvelette, että voiko tästä nyt sitten vetää sen johtopäätöksen, että Trumpin linja olisi Yhdysvalloissa jatkumassa, koska kansa ei tue kyselyssä Trumpia, ja tarkoittaako se sitä, että myöskin tässä turvallispoliittisessa linjassa, joka meihin vaikuttaa, niin olisi tulossa muutosta Yhdysvaltain toimesta jossain vaiheessa?
Itse en usko tähän ollenkaan, että voi olla, että republikaanit häviää välivaalit, mutta tietysti siihen on vielä jonkin verran aikaa. Yhdysvalloissa pienikin asia voi kääntää vaalien suunnan hyvin nopeasti, yksikin pieni lausunto tai moka tai jonkun ehdokkaan teko, mutta että mun mielestä on näyttänyt jo jonkin aikaa siltä, että Trumpilla ei ole mitään suurta tämmöistä legasia perintöä, mitä hän pyrkii jättämään sisäpolitiikassa Yhdysvaltoihin, että hän käyttää niitä presidentin valtaoikeuksia, executive ordereita ja muita, mitä hänellä on käytössään ja pystyy käytännössä ottamaan sotiakin ilman kongressin tukea, mikä on nähty Iranissa. Eli en usko, että linjanmuutos tulisi sen takia, että Trump häviäisi välivaalit, vaan päinvastoin hän tuntuu olevan enemmän kiinnostuneempi siitä, että mitä hän voi itse tehdä, minkälaista valtaa hän voi käyttää. Ja kuitenkin se isompi vahinko Yhdysvalloissa näkyy jo siinä tavassa, miten Yhdysvaltain demokratiaa heikennetään tällä hetkellä instituutioiden kautta, niin mun mielestä tässä on enemmän se, mitä hän tekee, että hänelle joku yksittäinen vaalitulos tuntuu olevan ihan sivuseikka. Ja se tarkoittaa sitä valitettavasti myös, että vaalituloksille ei tunnu olevan hirveästi merkitystä siihen linjaan, mitä hän ajaa tällä hetkellä.
Niin, no yksi on niin kuin juuri tämä, että mitä Trump sitten tekee välivaalien jälkeen. Toki jos edustajahuone menee demokraateille, niin varmaan hän keskittyy vielä enemmän ulkopolitiikkaan, koska siellä hänellä on toimivalta ja toimioikeuksia. Ja se ei välttämättä näy meille linjanmuutoksena, vaan päinvastoin vielä suurempana aktiivisuutena, jos se on ylipäätään inhimillisesti mahdollista. Mutta toinen on sitten, että mitä demokraatit tekevät. Ja siihen vaikuttaa se, että ottavatko he sekä senaatin, jolla on enemmän ulkopoliittisia valtaoikeuksia kuin edustajahuoneella vai pelkästään edustajahuoneella. Mutta joka tapauksessa ne teemat, mitä demokraatit tällä hetkellä painottavat ulkopoliittisesti, ulkopolitiikka ei ole ykkösasia, mutta tulee kuitenkin jossain vaiheessa myöskin heidän agendallaan siellä, niin Israel-Palestiina-suhteen miettiminen tai palestinalaisten aseman miettiminen ja ylipäätään Yhdysvaltain kumppanuus Israeliin. Sitten tietysti nämä tutkinnat ylipäätään, edustajahuoneella on paljon oikeuksia kutsua ministereitäkin tai ministeritason ihmisiäkin kuultavaksi kongressiin ja tutkintoihin, ja se söisi varmasti Trumpin hallinnon avainhenkilöiden kaistaa, toimia ja miettiä muuta maailmaa. Sitten on Ukraina-tuki, se voisi tulla uudestaan eri tavalla keskusteluihin ja nämä Venäjä-pakotteet. Nyt tämä pakotepaketti, jota Lindsey Grahamin nimellä on ajettu kongressissa, niin se on edelleen siellä jumissa ja siellä on poliittisia erimielisyyksiä, jotka liittyy myös näihin tulleihin ja näin poispäin, mitä sille käy välivaalien jälkeen. Ja myöskin sit lopuksi tämä niin kuin ylipäätään presidentin valtaoikeudet aloittaa sotia, käydä sotia, niin demokraateilla varmaan hieman eri näkemys siitä, että pitäisikö tätä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa tämän, niin jossain vaiheessa uudistaa. Ja miten paljon heillä sitten on tätä vääntövoimaa kongressissa, niin se vaikuttaa suoraan siihen, että miten paljon nämä asiat nousee keskusteluun.
Hei, kiitoksia tästä keskustelusta. Henri Vanhanen, Economic Security Forumista, vanhempi neuvonantaja.
Kiitos paljon.
Ja yhtä lailla kiitoksia Joel Linnainmäki, tutkija ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos kovasti.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.